Head kuulajat, kohe kuulette kortus saadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiirina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega iga päev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti 5 õhtul, kordusega pühapäeval 4 pärastlõunal Nõmme raadios. Luusime ringi.
Hea kuuleja, luusime taas ringi Nõmme raadios. Autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna võtame vaatluse alla taas spordi, kui kevadel rääkisime seoses jalgpalli maailmameistrivõistlustega süvendatult jalgpallist ja seonduvalt Nõmme spordiklubist Kalju. Siis täna sügise saabudes võtame süvendatud vaatluse alla teise mehise spordiala jäähokki ja põhjus on ka ilmselge. Sel suvel asus jäähokiliidus tööle Eesti jäähokiliidu peasekretärina tuntud sporditegelane, kõigile korvpallisõpradele hästi teada Riho Soonik. Tere tulemast!
Tere tulemast!
Ja võib-olla sisse juhatuseks küsiksin asja, mis ilmselt huvitab nii spordihuvilisi, aga kindlasti ka mind ennast. Riho, kuigi me oleme aastate jooksul palju kokku puutunud ja rääkinud väga paljudest asjadest, siis tunnistan ausalt, et ma ei ole kunagi küsinud seda, kuidas, millistel asjalodel sattusid sa spordi ja korvpalli juurde? Oled sa täna valmis sellest natuke rääkima?
Mulle hea meel kuulda just seda hetke, kuidas sa alustasid selle sissejuhatusega ja et olete valgustanud sporti ja Nõmme Kaljust rääkinud. Tegelikult minu juured algavad ka Nõmme, siin samast Mändide alt sisuliselt olen sündinud siin ja kasvanud siin. Ja minu isa oli Nõmme Kalju klubi liige jalgpallurina siis, nii et eks ma see spordipisiku tegelikult siit Nõmmelt sain ja kõik algas ikkagi nii nagu algas spordis jalgpallist. Aga ütleme, tee korvpalli juurde on olnud suhteliselt nagu loomulik ja peale ütleme siin ujumistrenne kõik, mis sain läbitud kohustuskorras, oligi see korvpall siis järgmine, milles ma nagu armusin ja siia maani siis sisuselt kuni 2006 juunikuu oli see siis seotud puhtalt korvpalliga ja siis selline kannapööre nüüd.
Kuidas sa ise vaatad tagasi sellele ajale, mis oli väga tihe sidu ja ütleme, võib ka öelda, et lausa elu oli korvpall. Kas võib öelda nii, et need olid elu rasked, aga samas ka väga huvitavad ja kui mitte materiaalselt, siis vähemalt emotsionaalselt väga palju pakkuvad aastad?
Kahtlemata. see aeg, kui me alustasime sisuliselt tiptasemel 84-85 hooaeg, noh, ma võrdlen seda Eesti korvpalli uue tulekuga ja keegi ei uskunud, et me jõuame siis nii kiirelt nii kõrgesse tippu. Ja üldiselt oli hea rahulik alustada tööd, meed eriti ei valgustanud sinu tegemisi, said rahulikult panna paika oma tiimid, kõik need treenerid, leida need tegijad, kes suudaksid asja vedada. Nii et aeg isenesest andis rahulikult, ütleme sellise võimaluse alustada tipptasemel tegemist, mis oli väga hea noortele treeneritel nii Salumetsale kui Soonikule. See aeg ei rääkinud managementist ega midagi, oli lihtsalt üks meeskond, tervik, Eesti paremik oli koondatud ühte meeskonda ja siht silmes liikuda endises siis Nõukogude Liidus, mida kõrgemal seda parem. Ja ma arvan, et selle 6 aastaga õnnestus nii mõndagi ära teha ja siis see lõpp on kõigil teada, kuidas see suure pauguga lõppes siin 91. Aastal.
No vahele võikile ma tahaks seda öelda, ole, et kui nooremad spordivõised ei mäleta, siis 84 oli see aasta, kui korvpall, mis oli sisuliselt Eesti NSV's esindusspordiala, oli kukkunud välja Nõukogude kõrgliigast, maadles ka esiliigas viimaste kohtade pärast, vanemad mängijad lahkusid, tuli asemele sisuliselt noortest koosnev meeskond, mingis mõttes võrreldab seist tänase päevaga.
Täpselt, just vaatsin ka eilset mängu ja noh, kus Eesti koondus siis võitles siin Lätiga ja tuli siin tuttav tunne peale, et siit on pikk tee minna sinna tippu välja. Nii et selles mõttes oli jah, ütlen mõnes suhtes hea olukord, aga teises olukorras jälle, et noh, kuna see tähelepanu ei olis ka vahendid oli vähem ja kõik muud asjad omael seotud. Aga selgelt peale 91. Aastat see muutus juba radikaalselt ja kui me jõudsime kõrgliigasse 88-89 hooaeg, siis oli neid kiibitseid juba väga palju ligidal ja kõik olid nagu tunda, et olid seotud mingil määral korvpalliga, kuigi võibolla neid persooni ei olnud elus näinudki, nii et
ja nagu
ikka edu tõmba külge ja peale liidu kullavõitu eks lubati siin nii mõndagi kokku ja isegi praegune meie president võiks meenutada, kes nüüd kandideerib jällegi presidendiks, lubas ka meilegi 1 000 000 rubla suure võidu puhul ja uue spordia lehitamist, kui paraku need asjad muutusid ja rubla kadus ära ja hiljem ka see raha kadus ära, nii et eks neid abistajaid tekis hästi palju juurde ja selgelt 91-92 oli pöördeline hooaeg kogu mitte ainult spordis korvpallis, vaid ka kogu riigis, nii et siis teadsin, mis siis juhtus ja tuli alata taas nullist, nii et
Pitli juhtu öelda, sa oled 2 korda korvpallis nagu nullist alustanud, see 84 ja siis 90. Algus.
Absoluutselt, selles mõttes see aeg oli suhteliselt võrreldes eelmise hetkega oli suhteliselt erinev ja siis tekisid nõnda nimelt klubid. Iga mees ajas oma rida, iga üks tahtis Kalevit teha ja neid vahendid paraku Eestimaale ei jätku nii palju, et igas külas oleks oma Kalev ja läheks Euroopat vallutama. Ja paraku siis tuli võidelda selle nimel, et tõestada, et sinu Kalev on parem kui tema Kalev. Ja eks siis paljuski seostati minu nime, võrdusmärk, Eesti rahvuskoondis, Kalev, Soonik, kõik muud asjad. Ja eks see jada jätkus päris kaua, ma arvan ise kuni aastani 2001, kui me tõestasime taas ära ja rahvuskoondis jõudis taas Euroopa finaali. Ja selle järgselt ma sisuliselt kadusin nagu koondise areenilt ja vaid Eesti meistrivõistlustel sisuliselt osaleva Eesti klubiga mängima ja võitsime veel mitu kulda siin pärast sedagi. Nii et selge, et see kadalip oli päris karm ja ega ta täna jätkubki nii, et aga paraku me näeme, et Eestis jätkub ühe hea meeskonna jaoks mängijaid. Paljud on ka välismaal mängimas, nii et teha mitut head asja paraku üle võimalik.
Kui sa vaatad tagasi korvpalli aastatele, siis olid nii treener, edukas treener, kes võitis meistritiitleid, kui manager, mis on rohkem vist seotud sellega, et klubile raha otsimine ja selle meelelahutus väljundi leidmine, et oleks neid vaatajaid, kes meelitavad siis ka klubi taha sponsorit. Kas need tegevused on oma olemuses ühendatavad ühte füüsilisse kehasse või pidid sa nagu otsima sellist väljundit ja kord üks kord teine ja oli üks hingelähedasem kui teine nendest ametitest?
No ütleme see algusaeg, kui see liidu esiliiga algas, siis oli see struktuur kuidagi paigas, toimis suur Kalev kui spordiselts ja neid majandusküsimusi oli vähe lahendada, pigem tuli leida just selliseid häid kontrollmänge väljaspool Eestit. Ja minu, noh, ütleme, mis tugevam külg oli just see rahvusvaheline side, mida praktiliselt sõjaga Eestimaal üldse ei olnud olemaski ja suutsime sest suurest Nõukogude Liidu liivakastist juba teisele poole vaadata ja esimese Nõukogude Liidu klubina siis käia ka turneel Ameerikas ära ja hiljem siis juba korduvalt mitu korda aastas, nii et ma arvan, et see side, just see rahvusvaheline side andis meile uue hingamise meeskonnale ja tekkisid uued sihid meestelegi ja võibolla ka tulemuses lõppkokkuvõttesse väljendus ka kõikides nendes tulemustes, mis me saavutasime. Aga selgelt see majanduskülg, ütleme, otseselt sai määravaks just siis 91 selle järgselt, kus siis juba treener pidi hetkel olema ka nii manager, leidma neid toetajaid, kui ka leidma ka selle publiku sinna saali just läbi reklaami ja just nende võimendid, noh, võimenda seda rohkem, et saad jube hea, et tulge mind vaatama, nii et paraku siin pidi ka olema kogu aeg tulemust taga, nii et sisu, et ainult jutuga sind keegi nagu tõsiselt ei võtnud, nii et ja minu, ütleme, siuke treeneri karjääri võibolla tipp oligi 93-94 hooaeg, kui mul õnnestus siis Eesti klubide koondisega tulla nõnda nüüd veel kord liidu meistriks, millest küll räägitakse vähem, kuid ma arvan, mille väärtus ei
Sportlik ole mitte sisu, eks ole.
Jah, et siis ma suutsin ka mingil määral tipptasem nagu treenerina ära tõestada, et see võibolla, mis Salumetsa kõrval olles tundus nagu alati, et sa oled kellegi teine või noh, mingil määral mitte nii kõva tegija kui Jaak Salumets, siis enda jaoks noh, sai just see tõestuse kätte ja siis veel ka treenerina Eesti kullad võita, nii et noh, selle tõestuse ma sain kätte, et ma treener midagi olen väärt ja siis ei jäbenenud ka teha mingil määral ka neid teisi töid, mis kõik sinna juurde kuuluvad, nii et see oli nagu loomulik käik.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meie ka tuntud sporditegelane, korvpallihuvilistele tuttav, aga sellest suvest jäähoki heaks peasekretärina töötav Riho Soonik. Kui teil on mõtteid, arvamusi, küsimusi, ka etteheite või kriitikat, olge kena, helistage meile telefonil 6555077 või kirjutage aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Läheme saatega Riho Soonikuga edasi ja võibolla veel väike tagasi vaade minevikku enne, kui tuleme tänasesse päeva. Riho, mäletame ka 90. algusest, ega see spordi ja spordiklubide rahastamine ei olnud üldse kerge ülesanne. Ta pole kerge tänagi kindlasti, aga too aeg oli ta ikka eriti keeruline, ma mäletan. Oli ju lausa vaja isiklikult otsida üles neid inimesi, kellel võibolla noh, pisikese rahasumma kaupa oli võimalik kanda ja sporti toetasid tegelikult ju inimesed valdavalt emotsioonist, mitte mingist ratsionaalsest kaalutusest nagu võibolla väljakujunenud süsteemis, et mäletame neid aegu, kui oli tuntud korvpalli toetaja Andris Veeremaaga eesotsas, et oli siuke mõnes mõttes nagu põnev ja segane ja samas ka nagu ootamatu elu.
No absoluutselt ja võibolla selle plusspoole peale saab kanda selle ütleme selle värske liidu kulla võidu ja selle
emotsiooni,
mis kaasnes jah, läbi selle võidu ja paljud, kes nagu rubla kadumisel ja krooni tulekuga veel meenutasid neid ilusaid hetki ja sinimustvalgeid lippe ja see oli hetk, kus sai seda võibolla laineharja ära kasutada ja siit oli lihtsam mulle edasi minna ja kui ma mind teati just läbi selle võidu ja kõige muu, siis kindlasti mul need uksed avanesid tunduvalt lihtsamalt kui ma lihtsal klubi tegijal. Ja ma arvan, et seda Kalevit suutsin müüa päris hästi, nõnda nimetatud müüa. Ja ma arvan, et tänase päevanegi see Kalevi nimi on kõigil suus ja jätkuvalt edaspidigi ma arvan, et korvpalli võidud ja ka kaotused seostuvad ikka läbi Kalevi nime. Nii et ma arvan, need aastad, mis sai oldud, need on noh, tehtud tõsiselt asja ja see kaubamärkile täna kuhugile kadunud pidem, ta on väärtust juurde saanud. Nii et, aga selge, et see rahastamine ei saanud olla vaid ala Andriste ja siin Rafterite seljas ja kui sa tahad ikka minna vastu Barcelonale või Madridi Realile.
See oli see üks hooaeg, kui oli vaja mängida, et sulle seda Euroopa meistrite liigat, kus just, oli ikka tipptase.
Absoluutselt. Mõttes, ja selge, et me saime ka kriitikat, kui siin kodus võibolla Barcelonale siin 7 kaotasime ja siin võitsime 2 korda siin Fonola Casertat ja selliseid tipptiime Itaalia ja ütleme siin Hispaania liigadest ja ikkagi oli meeles see, et noh, ikkagi liidu parim meeskond ja 250 miljonit on nagu ära võidetud, et mis need väiksed Hispaaniad ja need veel võite on siin. Aga selge, et see komplekteeritus võib olla enam sellisel tasandil, et oleks saanud neid paar välismängijat liita, nii nagu muud meeskonnad seag mängisid, et võibolla see tulemus oleks veel parem olnud. aga finansiliselt õnnestus siis aja jooksul saada ka riigi toetus ja mis vähe tähtis ei ole ka linna toetus ja hiljem ka suuremad riigiettevõtted toetasid meie üritust, nii et see skeem sai päris täiuslik ja kuni riiklikud aktsiaseltsid veel toimisid, seda mängu sai päris kõrgel tasandil teha. Paraku nüüd on jälle natuke see tagasilöök ja toetus on jäänud ikkagi jälle selliste andriste ja rafterite tasemele ja iga üks nõuab märksa suuremat reklaamiväljundit kui siis.
Ja, siis piisab ja, väiksest kirjastuski särgi just, külje
just,
peale.
Just, ja see asi toimis ja kui sul telepildis oli nähtav, siis ei olnud ka probleeme, kuidas seda, ütleme, vahendeid juurde leida. Ja palju räägiti korvpallis see aeg. Samaaegselt see ka jalgpall püüdis siis tõusta nii korvpalli kõrvalt üles ja kolleeg siin Aivar Pohlak pikki aastaid, noh ütleme, rühkis ka ülespoole siis just kritiseerides seda korvpalli tegemisi ja noh oma aurat üles tõstes ja noh tänagi läheb jalgpall päris hästi juba nii et.
Kui sa niimoodi vaatad, siis kas see kriitika korvpalli aadressil, mis muidugi aru saadav, eks ole, jalgpall püüdis oma kohta päikse all leida, aga võis tulla ka mõnes mõttes kasuks korvpallile, et vaatas, sundis vaatama ennast kriitiliselt ja tähelepanu siiski ala ümber oli.
Absoluutselt. Tähendab, meil lähtepositsioonid hoopis erinevad. Korvpall on ikkagi väga, noh, me teame kõik, meil on olümpiavõitjad, kõik on korvpalli mänginud, nii maailmameistreid, Euroopa meistreid, noh, ka liidumeistreid, terve plejaad, paljud tiptasemel klubides mänginud. Jalgpallil see aeg sisuliselt peale lõvid ei olnud midagi, eks? Nii et need lähtepositsioonid on erinevad ja selge, et minu libastumise võid kohe näha nii sportlikus mõttes ja sellis kasvamisaeg enam ei antud, sa pidid kogu aeg tõestama. Ja iga hooaeg kevadel sul ei jälle tühjad taskud ja alustasid uut ringi ja ei tahtnud halvemini teha kui eelmine hooaeg. Nii et see on spordis paratamatu, et see hooaeg lõpeb, siis hakkab jälle kõik uuesti peale. Nii et iga hooaeg on mingil määral erinev ja paljud treenerid ju on vahetunud selle aja jooksul Kalevis olles ja ka Eesti rahvuskoondis olles. Nii et see aeg on olnud huvitav ja selge, et teised alad mingil määral on olnud korvpalli kompleksis võib-olla ja põdend seda ja...
Just meeskonnalad ütleme.
Just. Üksikalade tegemine on erinev.
See on teistmoodi, jah.
Teistmoodi ja selge, et siis võib-olla soonik oli paha ja võttis kellegilt midagi ära ja kellegile kuskil saamata ja... Aga no siis...
Aga oligi üks momente, et sa pidid korvpalli nimel võitlema raha pärast ja tuli minna selleni, et kellegi teisele kas mõeldud või no, suunatav raha läks korvpalli.
No küsimus oli selles ikkagi, kui tekis need parteid juba, siis tekisid ka uued mingid võimustruktuurid, mis ikkagi juba määrasid ka raha jaotust nii Tallinna linnas, kui siin ka peaministrite vahetusega, aga see palju sõltus see, mis talle meeldib ja mida partei juba käsib. Nii et no selge, et siin kui oli, noh, mina isiklikult ei ole parteiga seotud täna hetkel, aga sisuliselt paljud just sõltusidki sellest, mis management oli, mis mitte rahvusest, aga mis parteist ja selle järgselt vaadati ka rahakotti siis, et no, kuule mees, et kui sa siia astud, siis teeme loo ära, aga muidu noh, vaata ise, kuidas hakkama saad, aga paraku tiptasemel nii teha ei saa, nii et see pidi olema kõikide hea tahe seda asja toetada ja kui see asi läbi läks, siis sai teile mingi hoo ära teha ja edasi panna, aga selgelt iga hooaeg tuli vaadata tagasi ja analüüsida vigu ja taas minna edasi, nii et spordis on nii paraku, jah.
Kui me vaatame täna Leedu-Läti korvpalli käekäiku, siis kas me võime kuskil öelda, et oleks pidanud midagi tegema teisiti, et meie naabrid, kes olid ju sarnasel lähtepositsioonil ja ka majanduse areng on suhteliselt sarnane, täna mängivad seldasemel korvpalli või on see paratamatus ja meil polegi mõtet nagu taga nutta neid aegu ja lihtsalt pigem nagu vaadata rõõmsalt nendele mineviku aegadele?
No ma arvan, et leedukad on selles mõttes, neil on natuke erinev seis kui meile lätlastel võib-olla.
Kultuuri
ja ma mõtlen üldse korvpalli suhtes, et leedukatel korvpall on tõesti religioon ja seal lihtsalt sa ei pääse läbi ka ümber ja sa oled riiklikult igat pidi toetatud ja klubid, noh, ütleme Šalgirist ja ütleme siis praegu Riitas on ütleme ka majanduslikult nii kindlalt just läbi omavalitsuste paigas, et seal ei saagi midagi juhtuda. Ja see noorte süsteem toimib ka väga nagu kapitaalselt just nagu rahalises mõttes ja treenerid on üli hästi tasustatud ja kuid Läti ja Eesti on väga sarnased ja ega see tee, mida me käime, on ka suhteliselt sarnane. Ja minu nägemus on kogu aeg olnud, et Eestis saab olla üks tiptasemel klubi, noh, kes siis mängib just rahvusvahelisi mänge väljaspool Eestit ja läbi selle klubi ühtse mõtlemise saame ka rahvuskoondisele juba nägemuse, kuidas me peame liikuma siin Euroopa mängudele, mitte nii, et saame lennuväljal kokku ja siis tõmmatakse meile kott pähe ja lähme klubidesse tagasi. Et see mudel täna nagu, noh, sisuselt Eestimaal enam ei toimi. Ja kui me 93 jõudsime Euroopa finaali, mul õnnestus 2001 taas tõestada, et Eesti on võimele mängima Euroopa 16 riigi hulgas ja me tegime selle asja taas ära, siis noh, minu nägemus oleks, et Eesti peaks töötama selle nimel, et taas siis 2009, kui me nii arvutame neid aastaid, et see sükkel võiks olla 8 aastat, et 2009 siis oleksime taas seal finaalis, kuid noh, täna ma neid kindlaid suundi veel ei näe ja noh, vast need suunad alles tekivad siis, kui me kuskil on jalad põhjas taas, nii et nii peaks liikuma.
Kas sellest jutust praegu võime ka jõuda võibolla ühe osani sellest otsusest, mis kindlasti oli mingis mõttes emotsionaalne, mitte ainult materiaalne, teha see pööre ja vahetada korvpall jäähoki vastu, kuigi uut hooaega alustab ju Kalev, mille esindaja sa veel kevadel olid rahaliselt ka linna toetusega, mida linn ise on väga suurelt välja reklaaminud ja igati selle klubi tegemiste taga on.
Noh, võib täpsustada nii, et viimane hooaeg minu Kalevs juba ei olnud, nii et seal olid juba teised tegijad, kuigi nimetus on veel seotud Kaleviga ja selgelt see oli määr ja võibolla juba aastast 2001, kui sisuliselt ma korvpalliliidu juhatusest taandasin ja ei olnud ka enam koondise manager, vaid töötasin ühe klubiga, siis need vahekorrad, ütleme, liidu juhatuse ja minu vahel juba ka muutusid ja nägemused muutusid sealtpoolt, nagu need otsused hakkasid tulema. Ja selge, et sai veel süsteemis töötatud ja tõestatud endale, et ma olen võimeline seda asja tegema, aga väljaspool, ütleme, süsteemi, kuid paraku ikkagi need toetused jäid iga hooaeg väiksemaks ja seda, mida ma nagu tahtsin saavutada, noh, praktiselt enam sellisel tasandil ei õnnestunud, nii et selline motivatsioon lihtsalt kadus ära. Et olla väljaspool Eestit oli mul põhimõtteline, noh, ütleme selline huvi kogu aeg olla nähtav ja ka need Põhja-Euroopa korvpalliliigad ja Ida-liigad ja kõik muud asjad, need on just seotud sellega, et Eesti oleks väljaspool hästi esindatud ja alati konkurentsivõimeline. Ja kui sul jäid vaid Eesti sisesed meistrivõistlused, noh, siis ütleme ausalt, ega sellisel tasandil enam pinget ei olnud ja ega see maks enam võbisema ei hakanud, kui sinna platsi äärde läksid ja vastus oli, ma ei tea, kas siin Rakvere või Rapla või noh,
see... Et siin pole ka vahet, kas Tallinna linn annab see 3 miljonit või anna,
ei,
eks? See ei muuta nagu mitte midagi.
Ei, see ei oleks enam midagi muutunud. Mu kindel nägemusi see, et koondada veel see hooaeg, just see sama mudel, mida Tartu tegi, Martin Müürsepad, Kert Kullamäed, ühte, noh, ütleme tugevasse siis Kalevi rusikasse ja teha siis see kõva Tallinna meeskond ära. Kui paraku läks nagu ta läks ja nüüd tuleb nagu purjetada teises paadis juba ja täis tahtmisi ja tegemisi.
Nii et me võime teha kokkuvõtteks sellest saate esimesest poolest, mis vaatab minevik, aga vaatab siiski läbi tänase päeva sellise järelduse, et ei saa hinnata pelgalt rahakoti või rahajärgi, kas on motivatsioon edasi töötada. Pigem on ikka küsimus selles, et mis tasemel sa oled harjunud mängima, kas see uus hooaeg pakub seda sama võimalust ja kui ei paku, siis ei ole ka nagu võimalik ennast sel tasemel motiveerida.
Absoluut. Sama nagu sportlastele, ka sportlane, kui ta noh, ei kipu siit väljapoole, sa näed, et see turg on vaid 1 miljonile ja kui kõrval on kas siin noh, tugev Venema liiga või näiteks kuskil kaugel ootab NBA ja su siht on vaid jääda siia Eesti kamarale nagu endale tõestama, et see Eesti parim, no see ei müü kuhugile ja mulle tundub, et see ongi võibolla paljudel ongi suhteliselt madalad sihid. Ja isegi Eesti korvpallis ma vaatan, kui täna meil Janar Talts vast ainsana, noh, ütleme siin tipptasemel väljas mängib.
Siis ma küsin, Saksamaal läks ole...
Ja no ütleme, Gert Torbek nüüd läks välja siin Poola mängima, aga seda on vähe. Tavaliselt ikka ühe meeskonna jagu oli meil väljas ja need tugevamad tipud mängisid siis siin Eestimaal ühes kindlas, ütleme, nende klubide koondise vormis või siis Kalevi vormis ja see asi nagu müüs, aga täna nagu võibolla noored ei sea endale nii selgeid ja ütleme selliseid kaugeid sihte, et kuhugile jõuda, et pigem rahuldutakse siin selle stabiilse rahuliku eluga väike õppimine kõrvalt ja muud asjad ka siit kõrvalt, spordi kõrvalt, kuid pigem
elu olul siis... paigaseks ole suhteliselt rahulik.
Ikkagi see heaolu on hakkanud tulema ka sporti ja paljud enam ei riski oma tervise lõhkumisega ja pigem võtavad selle softi variandi ja rahulduvad sellega, mis siis siin need kohalikud klubid tasustavad ja ei ole sellist pürgimist väljapoole, et tõestada kellelegi, et ma olen märksa tugevam mees kui siin kodukamaral, nii et jah, paraku see on üks miinus, nii et sellist profisporti ja sellist tahtmist võiks olla tunduvalt rohkem.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme Raadios autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega rääkimas spordist, valdavalt aastatagusest korvpallielust, aga ka praegusest ja eesootavast elust jäähokis Eesti Jäähokiliidu värske peasekretär Riho Soonik. Kui teil on mõtteid, küsimusi, ettepanekuid, miks mitte ka kriitikat või terasid tähelepanekuid, olge kena, helistage telefonil 6555077 või kirjutage aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Teeme siin kohal meie saates muusikapausi, et tulla pärast seda jutu juurde Riho Soonikuga taas tagasi.
Reis vos pat pat karvoskut. Ei ole lähtenyt takaisin ihan silleen ikkeelle, kun on ajateltu, mutta vähän tosi hyvinkin kisoja ollut välillä ja meillä paketti, mikä ihan hassu, vaikka välillä vähän naurattaakin. Reis vos pat pat karvoskut. I'm telling in English. This reason I have a piece over here. Good this time. The car haven't been so erittäin hyvä. That's why we had a little bit vaikeuksia. But we have had a very funny times too it while driving. Reis vos pat pat karvoskut. Nannhan nyt ajoohjeet. Oho, kato miten heitti. Mitä olis oikeilla vasen? Mie kunnit sen vasen. No nyt taas kautti. Mukava hommaa tää. Mut kynelle meni auto ja katoo kautta ympäri. Reis vos pat pat karvoskut.
Luusime ringi. Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme Raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega rääkimas spordist, korvpallist, jäähokist ja ka spordi ümber toimuvast Eesti Jäähokiliidu värske peasekretär Riho Soonik. Kui aga nüüd tulla sellesse aastasse ja läheme siis korvpalli jutu juurest edasi jäähoki juurde, siis me põgusalt käisime üle Riho Sooning selle, miks tuli ette lahkumine korvpallist, aga vastamata on teine küsimus, miks tuli korvpalli asemele jäähoki?
No ütleme nii, et endine korvpalliliidu president Priit Vilba, kes on juba 5 aastat olnud jäähoki liidus ja üldiselt me suutsime korvpallist teha need mõtted ära, mida me nagu planeerisime ja ka Priidu lahkumine presidendi kohalt noh, tekitas mingis oppositsiooni ikkagi võibolla sellel uuel valitsusel, kes siis seda korvpalliliitu tuli valitsema.
Mitte vabariigi valitsusel, eks ole?
No just esialgu jah, nii et kuigi see mäng käib päris kõrgel tasandil seal ja ega see presidendi tool on ka selline päris ihaldatav, kui seal mingi väärtus on. Sel hetkel seal korvpall oli väärtus. Ja mäletan neid hetki, kui just no, mingil määral tehti kellegile kuskilele nagu tehaks Eestimaal ära vaikselt ja ega siis priiduminek jäähokis oli ka suhteliselt kannapööre ja kui ta need aastad nüüd 5 aastat on seal olnud, eks ta püüdis ka siis juba noh, mitmetel kohtumistel mullegi märku anda, et noh, teeks nüüd selle asja uuest ära, aga kuskil muul tasandil. Esialgu ei võtnud neid jutte tõsiselt ja noh, ma ei osandki mõeldagi, et ma peale korvpalli veel midagi siin oma lühiks elujooksul jõuan teha. Kuid kuskil jõuludaeg, jah, see asi 2005 sai siis nagu juba selgemaks ja kui tuli siin see kodu MM, siis Saku Suurallis jaokis, siis vaadates neid mänge ja kui tuli taas jutuks juba tõsisemalt, siis need muudatused, siis see hea sõna tuligi. Nii et
sa jäähoki MM-i mänge vaadates tundsid, et see on nagu midagi, mis erinevalt korvpallist paneb selle maksama pelele.
Jah, kuna ma nägin, et siin, noh ütleme niimoodi, ma näen palju rohkem ära teha täna võibolla just positiivses küljest. Seda arenguvõimalust, et sellisel tasemel mehed ja mängivad juba nii kõrgel, ütleme olla siin maailmas 24. Noh, korvis me ei ole nii kõrgel jõudnudki ja see potentsiaal, ütleme, just sellise maailma tasemel mängus on tunduvalt kõrgem, kui täna meil võimalik on. Nii et sportlik tasand oli paigas, kuid kõik muu sõjandu, mis siin on, et no seda annaks nii kõvasti veel parandada ja teha atraktiivsemaks ja tuua ka võibolla jaokis saali, nii nagu meil korvpallis siin viimased aastad pea 7000 pealt vaatajaid playoffe vaatamagi.
Sest tuletan meelde, ka 90 alguses, hoolimata sellest, et korvpall on populaarne, meil olid, eks ole, terve plejaad mängijaid, keda teati nimepidi peast, liidu meistrikul mängiti Euroopa tipptasemel, ega Eesti klubide omavahelisi mänge eriti vaatamise käidud?
Ei, see oligi just see fenomen jällegi, et me olime harjunud mängima siin, noh, mis ütleme ausalt, ega see liidu süsteem tegelikult ei olnud halb, kuna ütleme, noh, nõnda nimetud liiduvabarikide parimad said kokku, noh, näiteks 15 parimad ja need meeskonnad ei komplekteeritud iga väga tugevatest mängijatest. Ja eks see võib olla nägemus, et nüüd järsku mängid siin kohaliku liigat, noh, ja mäletan sedagi, et ka kui Kalev mängis esimesed hooajad Euroliigas, ka tulid ka Barcelona siia ja ütleme just need Euroopa tipud, siis need nimed Eesti publikule ei öelnudki veel midagi. Ja kui mõned kaotused tulid, siis öeldigi, et noh, mis see nüüd tase, et noh, me oleme liidu meistrid ja nüüd ei suuda selliseid jälle võita, nii et see publik kadus kiirelt saalist ära. Ja sa pead kogu aeg tõestama, et sa oled parim ja sa võidad kogu aeg. Noh, paraku see alati nii ole võimalik. Aga selgelt see Eesti tõus on, noh, ütleme, pika aja jooksul ka saali valmimisega, ma ütlen Saku Suurali valmimisega. Ja kui 2001 me mängisime siin esimese avalöögi mängu siis Rein Energiga Kölnist ja võitsime siin lisaajal, siis avamängu oligi tulnud pea 7000 inimest juba vaatama, mis oli ka absoluutne ju rekord selle jaoks, kuna Kalev Jall mahutas vaevaliselt 2000 inimest. Nii et selle uue halli avamine oli kahtlemata see, mis andis ka uue mõtlemise ja ka juba Eesti sisemine konkurents ala Tallinn-Tartu. See juba tõi, noh, Tartu on kogu aeg täis saalidele maha müüdud, aga noh, selgelt Saku halli saab vast müüa ainult eestikatel siis, kui on playoffi otsustavad mängud. Aga see rahva arv tegelikult, jah, 6-7 tuhat tuleb vaatama ikkagi eestikate mingisugust 4.-5. playoff mängu, see on ikka päris suur arv, nii et see armastus on täitsa arvestas veel seda, et otse ülekanne on ka
televisioonis samal ajal. Jah,
televisioonis tuleb otse ülekanne, raadios räägitakse ja ikkagi publik tuleb saali, nii et selles mõttes see asi on praegu päris hästi müünud, nii et loodame, et mingid tagasi lööke ei tule.
Kui sa nüüd mõtled jäähoki peale, oli juttu sellest, et sportlik tase on nagu sinu hinnangul enam-vähem selline, millega mängitakse seal maksimumi lähedal võimete piiri peal, aga just oleks nagu vajaka ja mida annab teha on see spordi ümber nii organisatsiooniline kui ka siis meelelahutuslik pool. Mis on see, milles sa nagu kohe esimesena pead peale hakkama või mida juba oled alustanud seal? Ja?
No ütleme niimoodi, et täna Eesti klubid sisuliselt on ülinõrgal majanduslikul tasemel ja et on küll Narva Kohtla-Järve, keda toetab omavalitsus ja kes elavad oma aastad ilusti ära, kuid arendades pigem noorte hokit kui sellist tiptasemel tegijate hokit. Ja siis on olemas meeskonnad, kes sisuliselt harjutavad küll kord päevas, kuid puudub selline täisprofessionaalne lähenemine sellele spordile ja tehakse asja hobi korras. Ja ma näen, et noh, jäähokieelis on see, et praegu mängib üks meeskonna jagu, mängib Eestist väljas. Ja üle 20, täna vist täpselt arvu ei oskagi öelda, üle 20 mängija mängivad siis erinevates nii Vene liigas, Läti liigas, Rootsi liigas, Soomes, igal pool laiali, mis on väga positiivne. Et tulles tagasi nüüd selle jaoki plussi juurde, on just kui võtame selle maakaardi välja ja vaatame, kus me tegelikult asume ja kes on meie naabrid ja siis küsime, et miks mitte meie. Ot siis ma hakkan nagu mõtlema, et kas ma olen nagu valesti mõtlema hakanud või ma ei saa aru milleski. Kui sul on lähinaaber siin üle lahe on kohe Soome, kus jaoki on religioon, see on fakt. Rootsi, kes on maailmameister olümpiavõitja, ka mitte kaugel siit. Lätlastel on tohutu jaoki puum praegu peale seda värsket MM-i.
Ja uut jäähalli, mille
no, 12 000 tuleb vaatama, ütleme siin, kui korvpalli oli suhteliselt vähe vaatamas, nii et see jaoki puum on tunduvalt tugevam praegu. No rääkimata Venemast, kus uus president Tretjak muudab kõvasti praegu reegleid ja loob monopoli võibolla mingil määral seal Venema liigas. Nii et kui me näeme, kes me on naabrid, siis küsime, et miks mitte meie, siis tekib mul järgmine küsimus, et võiks ju olla. Ja ühe tugeva meeskonna, ma arvan, me peaks saama ka lähiaegadel kas siis Soome liigasse või siis tugevasse Läti liigasse juba ka mängima, mis siis näitaks ka meie võibolla igapäevast tööd ja me peaks saama luua just sellise ühtse professionaalse meeskonna, kes harjutaks nii omikul, nii õhtul ja kes võibolla aprillikuus oleks võimel juba häid tulemusi näitama Hiina MM-il. Kus meil siis selle OL 2007 siis on vastavalt vaja esindada juba Eestit tiptasemel ja pääseda võibolla A-divisiooni.
Kui nüüd tuleme tagasi selle meenutuse juurde, et alustades jalgpalli tõusuteed, Aivar Pohlak ja temaga seotud jalgpalliringkonnad kohati ka selleks, et meedia huviorbiiti pääseda, kasutasid selliseid teravaid avaldusi korvpalli aadressil, kas täna alustades jäähokist, mitte küll nullist, aga siiski mingilt tasemelt sellist tõusu, mis on potentsiaal, oleks kasulik käia Aivar Pohlaku juures ja natuke võtta õppust, et kuidas tema jalgpalliga omal ajal tõusu alustas.
Noh, ütleme, alati kolleegidega suhelda üle paha, aga no selge, et jaoki on mingil määral natuke erinev jalgpallist ja selge, et jalgpalli võibolla see tõus, uus tõus algaski selle lõvide plejaadist. Ja
mille peale viimalt nagu pannaks ole seda niisugust
just, tõusu? Just ja rõhut just sellisele Eesti kesksele jalgpallile ja venelasi eriti ligi lastud sinna sellele mängule omal ajal. Täna küll on see vahekord täielikult muutunud. Me vaatame Eesti põhikoosseis jalgpallis, kui me räägime lühidalt. Siis ega neid nimesid on jätkuvalt ju üle poolte vast on juba teisest rahvusest, et seda rahvust enam keegi eriti nii ei rõhuta. Jaoki on täna väga venekestne ala ja selg on see, et ütleme seda nüüd uuest ehitama hakata praktiliselt ole võimalik. Ja täna on olemas meil ka Tallinnas purikate meeskond, kes noh, ütleme klubi siis, kes on noh, küll esindatud täis võibolla siuk sest Eesti publiku magnetist olevatest noortest Eesti meestest, aga selge on see, et see areng on rohkem täna venekeskne ja vajadus ütleme arendada hokit rohkem Kohtla-Järvel Narvas on selgelt ja see publiku huvi on ka seal väga, väga suur võrreldes siin Tallinna ütleme sellise sporditiheda rahvastikuga, kus on võrkpalli, korvpalli, käsipalli, kõik asjad on ju esindatud, nii et pigem me näeme natukene seda arengut võibolla isegi Tallinnast väljaspool, ka Tartu on tulnud väga kõvasti üles just jaoki koha pealt ja väga tugevaks ütleme selliseks spordilinnaks kujunenud, nii et selles mõttes, eks neid nõuandeid võib võtta ja igal juhul kõik need minu ütleme need läbielamised kogemused, mis on nagu võetud nende pikkade aastate jooksul kahtlemata tulevad kasuks ja ka need sidemed nii olümpiakomiteega kõikide ütleme nende noh ütleme ka linnavalitsuse inimeste ja ka riigi tasandil kahtlemata need tulevad noh kokkuvõttes kasuks nii et ma ei pea sünnitama midagi täitsa nullist pigem
on nagu seda varasemalt
just et need sportmängud ütleme ikkagi paljuski on Eestimaal just sellise struktuuri ehitamise juures sarnased ja selgelt jaoki üks suurim probleem on ikkagi, kus mängida.
Ja
absoluutselt. Jäähallide küsimus on nüüd esimene asi, mida nagu peaks hakkama lahendama kogu riigitasandil ja see mõtlemine panna sinna, et kas ikkagi lastel on talvel noh, alates november, detsember, jaanuar nii edasi kuskil uisutada üldse ja kas meil kui põhjamaine riik on seda ala üldse vaja arendada võibolla ma mõtlen valesti et noh istume siis seal saalides ja mängime suvel jalgpalli aga noh talvel peale suusatamise võiks olla ka uisutamine nii et ma ei räägi jaokist aga lihtsalt kohti kust uisutada lastel ja nähes ka neid rulluisutajate ridu mis sõidavad seal Pirita randa mööda ja edasi tagasi nii et ma tunnetan et talvel võiks see täitsa vajadus olema
ütleme nii et kui rattaga sõita ükskõik kas Pirita poole või siis teisele poole vabaõhumuuseumi kanti, siis kohati on nagu tegemist, et sõita saab, et rulluisutaja
võtta raja ära. Täpselt, seda ma hakkan mõtlema, et noh, inimestel ju noh, mis siis suvel sõidad, miks siis talvel juba sama uisu all ilma ratasteta ja sõidas jää peale, eks? Aga paraku jah, need kohti ei ole ja need hinnad on ülikallid, kui vaatame siin, et...
Tänas seisud Alinas, kus on just, tegelikult kolm kohta, eks ole, preemia jäähall, jeti jäähall ja linnahall.
Täpselt ja kui me vaatame preemia jäähalli hindasid, siis jääoki, ütleme, üks treeningtund on kuskil 2700 krooni, noh, see ikka paneb mõtlema tõsiselt, kas ma saan seal saalis mängida või ei saa ja see ei ole mitte selle saali omanike viga, et nad mõtlevad laest välja neid hindaseid, see on paratamatus, muidu tuleb lihtsalt see jäähall kinni panna. Nii et see linna toetus peaks olema hoopis teisel tasandil, kui ta täna on ja ka jäähallide puudus on ilm selge, et kui siin peaks tõesti jetialliga või siis linnahalliga midagi juhtuma, siis jääbki täna vast ainult Tallinnasse preemiahall. Nii et eriti terav see lugu on veel Tallinnas, nii et väljaspool juba mõeldakse tunduvalt rohkem inimeste tervise peale ja siukse talvisele uisutamisele kui Tallinnas.
Nii et seisab ees tegelikult... Sama lugu, millega nagu korvpallis üks ring lõppema hakkas, et tuleb alustada sellest, et läbirääkimised ja kohtumised poliitikute ja linnavalitsusega.
No absoluutselt, mul tuleb silme, et just siis, kui me alustasime selle Saku Suurelli ehituse projekti ja noh, kogu aeg oli silme ees see Eesti spordimaja ja kunagi me saame selle ja kuidas Kalevi allika rahvas ära ei mahu ja kui me 2001 selle projektiga valmis saime, oli ikka rõõmusõnum küll ja selge, et tänagi ükski suurem spordiüritus ja kontsert ei jää pidamata tänu selle, et meil on seda kuskil pidada lihtsalt. Me saame ikkagi suure spordi tuua Tallinnasse iga aja hetki ja ma ei pea häbenema, et ilus tempel on olemas ja ka jääokid saab seal tipptasemel mängida nii nagu tõestas äsja lõppend MM. Nii et see on suur plus. Paraku me vajame just selliseid väiksemaid 1000-2000 võibolla pealtvajatega halle, mis oleksid just sellised kompaktsed ja just juhke riigi meistrivõistluste ja noorte mängude tasandil saaks neid üritusi läbi viia, mis oleks nagu kõige alus ja A ja B. Nii et juba see suur tempel on valmis, pigem nüüd peaks nagu teisi väiksid hakkama. Just, noh, tavaliselt see asi käib teispidi ja korvpalli halle on täna tuleb nagu seeni peale vihma ja ei ole kohta vist vabariigis ja väljas isegi saab kõik välisväljakud on olemas, kuigi mõned pildi peal siin Ekspress nägid, on juba ka samblikud kasvavad juba, et ei ole neid korvpalli mängijad võibolla hetkel nii palju enam kui väljakuid on, see on juba teine moment, aga selge, et selliste uisutamisplatside vajadus on ilm selge.
Kas samas ei tee ettevaatlikuks Tallinna pantrite näide, et üks põlgkond mängijaid kasvas arenes, loodeti ja ühel hetkel läheb lihtsalt laiali?
No, eks see oht on alati olemas. No, küsimus on, kuhu laiali nad lähevad siis. Et alati on olemas turka nendele, kes väärivad seda kohta. Ja selge, et hoida ainult eesti keelt kõnelejate meeskonda võibolla on suhteliselt raske. Küsimus on ikka majanduslik pool. Ja panterid võtsid päris suure amsu ette ja läksid oma jõududega Soome liigat mängima. ja see...
mis on sportlikult õige, aga
sportlikult mõttes absoluutselt, aga jäi kokkuleppe võib-olla tegemata Eesti Jaoki Liiduga, kus Jaoki Liit oleks üks partner olnud ja kindlasti oleks Pantereid aidanud seal raskel teel, aga paraku see lõppes ütleme selle nende initsiatiiviga ja täna majanduslikult suhteliselt ebaõnnestunult, nii et eks see ettevõtmine oli noh, minu nägemuses ka absoluutselt õige kuid see lihtsalt see teguviis, kuidas nad selle läbi viisid ja kus nad täna on, et see oli nagu lihtsalt kahju, et see nii lõppes, aga neid julgeid ettevõtmisi peab alati toetama ja igal juhul, noh, mina kui ütleme siis uus tegevjuht Jaaki Liidus, kui on kellegi initsiatiiv, siis igal juhul tuleb, ka nagu Jaak Allik on öelnud, mäleta mullegi, et kui see kapsas ikka kasvab, siis tuleb tale ikka seda vett anda ja et ikka kasvama jääks, mitte ütleme, et lasta tal ära kuivada ja siis panna uus taim kõrvale, aga ennem ikka anname sinna, kus on midagi ja igal juhul seda tuleb toetada.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega rääkimas spordist, korvpallist, jäähokist, aga ka sellest, mis spordi juurde kuulub ja ümber käib Jäähokiliidu vastne peasekretär Riho Soonik. Kui sul on meile küsimusi, ettepanekuid, oma mõtteid, miks mitte ka kriitikat või etteheited, jaga seda meiega telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Aga jätkame saadet Riho Soonikuga ja kui oli juttu sellest, et tegelikult spordi tegemine ja eriti meeskonnaaladel toetub klubidele ja klubide arengule, siis kui ma jälle toon ühe paralleeli võrdleme jalgpalliga, ma arvan, et ma ei tee kellegile liiga, kui ma ütlen, et vast täna näeme me selles Eesti klubi jalgpallis esimesi selliseid vilju, mida külvati 90. 91. aastal võib-olla. Et nüüd kui 15 aasta töö ja punnitamise järel Tallinna Levadia jalgpallimeeskond läbib ikkagi kaks väga karmi sellist Euroopa klubi jalgpallimeistrivõistluste eelringi, mis on mõeldud nagu nendele väikestele ääre maade klubidele nagu mängimise laeks ja võites Euroopa keskmike hulka kuuluvat Hollandi meeskonda ning saab vastaseks Euroopa võib vast öelda, et tipu lähedale kuuluva Inglismaa traditsioonidega Newcastle meeskonna, siis me võime öelda, et see sport hakkab muutuma tasapisi vaatemänguks ja äriks. Riho Soonik, et kas olete valmis, et ka hokis võibolla tuleb samasugune pikk tee ja see kindlasti see tee ei saa olla kerge läbi käia enne, kui ta hakkab mingid vilju andma.
No selge on see, et jalgpall on käinud selle tee läbi, aga noh, kunagi ei saa öelda, et nüüd see Newcastle hakkabki meil iga aasta siin käima ja paraku noh, need asjad on kõik riskidega seotud ja isegi jalgpalli see pikk tee ei ole toonud veel staadionitele Eesti meistrivõistlustele pealtvaatajaid. Nii et see tee on jätkuvalt veel käia. Selge, et üksikud mängud, kui Eesti mängib Inglismaaga siin Tallinnas või ütleme sellised tippriigid tulevad Tallinnat külastama. No, siin on ka nagu poliitilised taustad ja kõik muud võimenduvad ülesse, et siis on publik väga nagu majas tulema seda mängu vaatama. Aga see peab olema midagi erilist ja midagi väga head. Nii et küsimus on ka selle Eesti turu korrastamine, et kuidas meelitada see Eesti publik ka juba oma riigi sisemisi meistrivõistlusi vaatama. Ja ma arvan, seda on mõelda nii jäähokil kui ka jalgpallil. Korvpallil see täna juba enam-vähem toimib. Nii et nende suurte nimede siia saamine just see sportlikus mõttes on muidugi jalgpallil, selles mõttes Levadia on teinud tõesti ajaloolise käigu, et jõudis kolmandas ringi ja see Newcastle ei tule nii sama siia lõbusat nädala vahetust veetmama Inglismaa poistega, aga tuleb ikkagi täitsa Euroopa karikat mängima ja sportlikus mõttes see saab kõva katsumus olema. Aga noh, nähes jalgpallis, kui me räägime palju jalgpallis täna, et neid imesid juhtub jalgpallis palju lihtsamini kui võibolla korvpallis ja ka võibolla mingil määral jääokis, kui see ühe poole seis on väga selgelt siin kaitse suunitlusega ja seisad selle 1-1-0-0 ära ja see tulemus ongi käes. noh, korvis ei saanud kaitses mängida ja ka hea okis paraku, kui
nagu uisud ikka
ei seda ei juhtu nagu, et selles mõttes, et jalgpall on omapärane mäng ja need üllatsi tuleb võibolla tunduvalt rohkem, ma just mõtlen siin ka Leedu mängu just praegu värskelt, ütleme siin itaalaste maailma meistritega mängida 1-1, noh, see on ju täielik
ime,
et noh, see võiks ka Leedus riigi püha järgmine päev olla juba, aga noh, kokkuvõttes jah, et see süsteem praegu liigub väga, noh, selles mõttes õiges suunas ja selge et just see konkurents on väga oluline ja kui oli ka Flora Monopol ja tekis Levadia siis on selge, et täna on Levadia see meeskond mängib Newcastliga mitte Flora, nii et see konkurents viib ka Florat kindlasti edasi ja ka nemad tahavad võibolla see Arsenali saada mängima endale vastaseks järgmine kord jaokis on see tee kõik käimata ja võibolla see panterite lahkumine mingil määral, noh, ütleme see täis eestikeelse meeskonna kadumine turult, mingil määral võibolla on natukene tagasi löök, aga noh, selge, et siin on Tallinn-Tartu konflikt tulemas, Kohtla-Järve Narva on oma fänklubidega juba kindlalt, noh, ütleme tegijad ja eks seda arengut saab just läbi sellise kohaliku klubi süsteemi edasi arendada.
Riho Soonik, kui jää hoki oma olemuselt on tegelikult vast võrreldav kindlasti jalgpalli ja korvpalliga. Selle, mida ta pakub emotsionaalselt ja selle väite kinnituseks ma toon fakti, et olles ise olnud sellest põlvkonnast, kes elas kaasa ju tegelikult korvpalli Kalevi tõusul alates 80. teisest poolest ja olles ka 90. Algul kokku puutunud väga, väga põhjalikult selle Eesti jalgpallieluga. Ma mäletan, et Eesti raadios töötades 90. Algul no, iga jalgpallimeisse võistluste voor oli mingit mängu staadionil vaatamas, siis minu jaoks tõi hoki nagu lähemale aasta 94 Lillehammeri Tali Olympia. Kui ma läksin esimese avamise päeval, kui vanemad kolleegid sai jälgida avapidustust, selle aja täiteks vaatama hokimängu, ma isegi ei mäleta, ma arvan, et see võis olla midagi aala Soome-Tšehhi. Ja ma tunnistan ausalt, et hoolimata sellest, et oli niisugune hommikune või vara lõunane aeg, noh, saal oli küll mitte päris täis niisugune pool tühi, ütleme pigem, aga oli mingi emotsioon sellest mängust, hoolimata sellest, et polnud kellegi kaasa elada, eks ole, noh, see tõmbas tagasi ja ma mäletan, et nendel Lillehammeri olümpiamängudel ma proovisin võimalusel iga õhtu käia hokit vaatamas ja tõelise emotsiooni sain õhtustest mängudest sõltumata sellest, kes seal siis parajasti olid, kogu sellest nagu melust ja miljööst, mis oli selle mängu ümber, kõik need muusikapausid, rahva kaasa elamine, noh, kuni nende laineteni, mida me oleme televiisorist näinud. Nii et te näete seda niisugust meelelahutuspoolt, mida on võimalik sellele hokimängule ümber ehitada, et tuua ka Eestis, noh, esialgu ütleme siis rahvusvahelistel, aga ka hiljem Eesti liigamängudel.
No selge on see, et see areng peab toimuma, muidu see ala sureb lihtsalt välja ja just kui jõuame sinna tippudesse ja just see sama, mis õieti ütlesid, olümpiamängud, noh, nähes ka NHL-i mänge võibolla see tase on hoopis teine, aga fakt on see, et on emotsionaalne mäng. Ja võibolla ka need kehalised kontaktid ja kõik need muud, mis ütleme seal platsi peal toimub, need kiirused ja situatsioonid pidevad muutumised ja siin need, ütleme, need karistusajad, kus meeskonnad vähemuses mängivad ja need olukorrad muutuvad väga kiiresti, see on just see publiku magnet. Ja ma arvan, et kui me suudame juba inimesed tuua korra sinna saali, et vaata, mis siis nagu toimub ja nagu sa ise ütled, juhuslikult sattusin sinna saali tegelikult olude sunnil ja keegi umbes, noh, keegi mind ei sundid minema, ise läksin ja see hakkas nagu meeldima. Ot seda sama me peakski nagu vaikselt hakkama võibolla läbi juba väikeste põnnide ja võibolla nende lastevanemate jõudma nendele kuidagi ligemale, et nad saaksid aru, et see ei olegi mingi, ma ei tea, pättide mäng võibolla ja et noh, tegelikult see on päris kift ala ja emotsionaalne ala kindlasti ja võibolla isegi vaatemängulisem, kui noh, ma ei tea midagi halvasti öelda mu lemmikala korvpalli kohta, või siin muud spordialad, aga vahetuse, jah, ütleme, olukorda muutumine, kehalised kontaktid, kiirused, kõik need tehnika, mis just tipptasemel toimib, seda peaks nagu tõesti igaüks oma silmaga nägema ja siis aru saama, kas ta valib selle ala või meeldib talle see, kas ta tahab veel tulla vaatama, aga selge, et siis me peame ka pakkuma juba noh, tasemel asja, mitte nii sama. Ja kift on ka vaadata väikseid junne, kes sõidavad seal juba 5-6 aastastena ja mängivad kamarust hokit juba täisvarustuses ja loovad ka emotsioone nii laste vanematele ja ütleme, see on nagu see kõige algus, millest me me peaks ka alustama, aga selge, et kõik see varustuse osakaal on suhteliselt kallis, ala on kallis nii jää suhtes, et noh, siin paraku ka see majandusfaktor mingil määral pidurdab, et kõik võibolla kohe ei pääse sinna jää peale, et noh, siin on vanemate igal juhul hea sõna vaja, et ei ole nii, et paned kaks portfellit ja lähed taod palli seal muru väljakul, nii et sa pead ikkagi selle hea aja saama oma treeningrühma ja siis ütleme noh, kellega siis selle vastasega kellega mängida.
Kui oponendid väidavad seda, et noh, võrreldes näiteks jalgpalliga on jäähoki siiski suhteliselt kitsa piirkonna mängumaa, mida siiski enamus nagu maailmast igapäevaselt ei harrasta. Kas me võime ka seda asja nii vaadata, et tegelikult, nagu ta enne ütlesid, et jalgpall on olemuselt tegelikult suhteliselt lihtne, et iga üks võib panna muru väljakule, eks ole, kaks mingisugust kotti maha palli ja hakka mängima, aga jäähokil on vaja, eks ole, alates jäähallist, uiskudest, jäähoki varustusest, kuni selleni, et sul on ka vaja siis 10 meest, kes seda litreid tagajama hakkavad suhteliselt tehniliselt keerukas ettevõtmine, mis tegelikult oma olemused näitab ka seda siis, et milline on selle riigi, kes seda ala harrastab niisugune majanduslik ja tööstuslik potentsiaal, et noh, võibolla mängijaid on vähem, aga selle võrra seda, see mäng käib nagu sellises kõrgema tasemel või sellises arenenud riikide hulgas.
Ja, see on väga õige mõte ja tegelikult eks see jaoki on sündinud Kanadas ja Kanada ja Ameerika mäng põhimõtteliselt olnud ja selgelt, et Euroopas on see võibolla see region väiksem, aga siin mängitakse juba jäähokit, miks viiakse Hiinasse meil see MM, noh, see on selge suunitlus, et seal on ju miljard ootamas, et saaksid kepid kätte ja turu vallutamine ja siin Lõuna-Aafrika vabariigid ja see asi liigub mitte see, et seal kõrb on, aga sisuliselt, et lihtsalt arendada kogu seda struktuuri ja ma arvan, et ta isegi levib väga soojadesse riikidesse juba nii, et tõesti, et võibolla see on natukene luksuslik asi ja võibolla selline noh, jalgpalliga massidega, massialana me ei saa võrrelda, see on fakt, aga rahvusvaheline alaliit väga toetab neid tegemisi ja just nende uute tulekut ja ka finansiliselt, et kõik need MM-id on suure toetusega ja ka rahvusvaheline alaliit toetab just sellel põhjal, et kui sa tahad teha, siis me kastame sind ja see kapsast tuleb ilust üles, aga kui sa ei taha teha, siis lihtsalt sind ei ole. Nii et selles mõttes jah, eks ta siukse rikkamate võibolla riikide ja noh, samas Venema ma ei saa öelda, et ta nüüd väga nii rikas riik oleks, aga samas just need Siberi kutid, kes seal külmas saalis hokit ajavad ja kes hiljem NHL-is on miljonärid, eks see on ka mingi teine väljund, et enna spordis tõestada ja näidata, et vaata kõva mees ja pärast oled küla esimene käsi ja nimed, tänava nimed ongi sinu järgi juba nimetatud, nii et siin on mitmed motiivid, kuidas seda ala nagu edasi viia ja iga riik peab leidma endal oma tee, nii et mis on õige.
Riho Toonik, ma väga tänan selle vestluse eest. Ma loodan, et ka meie kuulajatel oli huvitav tund, et selle saate lõpetuseks ma palun, et kui sa vaatad veidi ajas ette, kui me näiteks aasta pärast uuesti kokku saame, mis on selle ajaga sinu hinnangul võimalik kokis ära teha või mis võiks olla muutunud selleks?
No esimesed sihid ma tahaks korrastada ikkagi selle oma riigimeistrivõistlused ära. Ja teha selle jaoki nähtavaks ja noh, pigem siis ka kuuldavaks võibolla. Ja kõik need tulemused ja need mängud, mis toimuvad Eesti Vabariigis, et nad oleks kohe ka, noh, ütleme, internetis nähtavad ja vahetu elamus ka nendel noortel põnnidel on olemas, et kuidas minu lemmik meeskond mängis ja kellega mängis ja kus ja kohe oleks tulemus ka meil teada ja ka pressis teada. Tänase tagasside on praktiselt olematu. Kõik need pressikonverentsid, mis mängu järgselt siin kaptenite ja treeneritega, et saaks need sõnumid lehte anda, mis on probleemid, noh, põhimõtteliselt täna noorte jäähoki peab saama rahvusvaheliselt veel tugevam väljund ja ma arvan, meil noored juba mängivad Läti liigat ja ka Soome liigat, vähesed teavad seda, et see areng on sinnapool, et me ei mängi ainult oma eestikaid sisemisi. Ja ma ütlen, see tegemine on läbi noorte, just tuua juurde seda publikut saalidesse ja selge, et meie suurim siht on saada mingisugused kokkulepped juba ka uute jallide osas, mis oleks väga konkreetsed sammud ja siin me võime rääkida, aga kui ei järgne tegusid, siis jääb noh, tühipaljaks jutuks, seda ei tahaks nii. Võibolla aasta on lühike aeg, aga noh, mingi ajalõik peaks antama ja just see kontseptsiooni osa, et selge nägemus, mis on 10 aasta pärast ja kus on Eesti jaoki, võibolla täna peaks juba lahti kirjutama. Ja siis tulema aasta kaupa ja lahendama neid konkreetseid ülesandeid, et me jõuaks 10 aasta pärast sinna, kus võibolla on Läti või noh, ma Soomen ei julge seda nime veel öelda, aga sinna peaks liikuma.
Aitäh, Riho Soonik. Selge see, et peavad olema suured sihid, et tuleksid ka tulemused, mis meile pakuvad meelülendavaid hetki. Kui nüüd selle saate jooksul oli midagi, mida ma ei osanud küsida või mis on veel hinge peal ära ütlemata, siis praegu on viimane võimalus ole ja...
Noh, selles mõttes, et tundub, et see tööpõld on lai ja see on kõige tähtsam, et kui sul on tahtmine ja noh, tead mida võiks sellel alal teha ja kui sul õnnestub midagi ära teha, siis see on suur võit.
Aitäh, Riho Soonik, soovime palju jõudu sulle ja Eesti jäähokile edasiseks arenguks. Hea kuulaja, see oli saade Luusime ringi Nõmme raadios. Autore saatejuht nagu ikka Koit Luus ja meie külaline täna oli Jäähokiliidu vastne Jäähokiliidu värske peasekretär Riho Soonik. Kui sul, hea kuulaja, on mõtteid, küsimusi, ettepanekuid, arvamusi, miks mitte ka kriitikat või etteheidet, ole kena, helista telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2006. aastal.